Oprostite, kaj pa delate? Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Danes s svojim mikrofonom gostujem, in sicer v ateljeju akademskega kiparja in rednega profesorja na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, gospoda Dušana Tršarja. Gospod Tršar, lepo pozdravljeni.
Dobar dan, vam želim vsem poslušalcem.
Lepo je tukaj v vašem ateljeju, v Tivoliju, človek se počuti, kot da bi stopil v eno takšno umetniško galerijo, v kateri pa sicer vlada en tak ustvarjalen nered, kaj ne? Tako mora biti, ne?
Ja, tako je. Vedno v svojem tem ambijentu, ki dejansko res uživam, vsak dan ga uporabljam vsaj po 4 ure, in sicer zato, da sem nekako v stiku z materialom, z svojimi idejami, z svojimi pravzaprav ustvarjalnim potencialom.
Poklic kiparja bi lahko rekla, da je redek poklic. Kaj veste mogoče, koliko približno vas je tako v Sloveniji?
No, mislim, število dejansko pistvo samih kiparjev nas je malo. Namreč danes je umetnost že tako razpršena, da imamo različne smeri, ki se pravzaprav povezuje na en način, po drugi strani se pa razhajajo. Ker jaz recimo kot kiparja ali pa kiparstvo spojmujem potem, da delaš v materialu, ki je sicer še vedno vezan približno na klasične dele. To se pravi na kamen, na železo, na bron, na mogoče tudi pleksi steklo, ko sem ga včasih obdeloval. Ampak zame je kiparstvo dejansko v tem smislu. Ko kiparjo nas je pa tukaj, bi rekel, težko. Mogoče, da bi nekako, rekel nek 30, ki nekako aktivno vedno posegajo v ta prostor. Skratka, da se predstavljajo ali bodi se z javnimi deli ali pa bodi se po razstavah.
Malce se ustaviva še pri vašem samem delu, že prej ste omenili različne tehnike, različen material. Vaše osnovno orodje pa je najbrž ideja in potem roke.
No, če bi na primer začel tako v osnovi, moja ideja dejansko je vedno ista. Material jaz sem pa različno uporabljal. Namreč, ko sem material videl, oziroma začutil, ker kipar mora čutiti material in se dejansko materialu prilagajati. Ker material te nekje vodi v njegovo stilizacijo ali pa njegovo, preko njegovo izvedbo. Dočim, na primer, ideja kot taka mi pa vedno nastaja na papirju. Se pravi, jaz moram risbo prejmeti in potem ta risba se jasno malo spremeni, ampak kot ideja, na primer, ti ostaja in ta ideja je skozi vse moje opcije bila vedno ista.
Vaš poklic je povezan s talentom. Kipar pač ne more biti vsak. Dokje gre za obrt in odkot naprej se začenja talent?
No, verjetno, da je v nekih genih tudi talent, ne? Samo pri svojem ustvarjanju in tudi pri kolegih, ki ustvarjajo, vidim, da je izredno dost v samem delu. To se pravi, ta ritem stalne prisotnosti pri svojem delu, ne, je zelo pomemben. Dobro, jaz, ko sem to začel svoj poklic, ne, na akademiji, jaz sem bil dejansko študent, drugi časi so bili, nisem bil Ljubljančan in sem bil, na primer, po 12 ur na šoli. Se pravi, in sem se nekako, zaves dobil to, da moraš delati. Ne, da moraš v smislu delati, da si prisiljen, ampak da rad delaš. No. To je stvar pravzaprav tega poklica. Je pa tako, da, ko sem že prej omenil o materialih, ne, material je zelo velik izziv. Izziv zato, ker recimo šele pred par leti sem začel delati v kamen. Ne? Se pravi, isto stvar, isto idejo, sam v kamen me narekoval popolnoma drugo obliko, drugo formo. Ne? In tukaj je ravno ta interesantnost tega našega poklica. Eno, drugo, mi delamo recimo od male plastike, ne? Se pravi to intimne plastike, do velike. In se mi že dostkrat prav pripetilo, če tako rečem, da sem recimo v ateljeju začutil velik kip, ko sem ga postavil v prostor, v nek prostor drugi, eksterjeru, ne, se je pa ta stvar popolnoma zmanjšala, ne, in ni konotirala. Ker dostkrat razmišljam tudi o teh stvarih, kako so v renesansi pravzaprav te velike kipe delali. In sicer zakaj? Zato, ker recimo en kip, konjenik, na primer enega Donatela, na primer na višini 3 metrov, ta kipar je mogel sigurno imeti ta kip na tej višini, delati ga, da je občutil pravzaprav vso dimenzijo, ker tukaj se upošteva ta pogled človeka, da ne moreš ti realno delati, kot to pomeni. To se pravi, da mora biti glava večja, naprimer, če gledamo iz perspektive, ne, kakor pa recimo neki drugi detajli ali pa elementi, ki so bliže zemlje. Ne. Se pravi, in tukaj je ravno pomembno, da to človek na kje, breko, kot kipar prostor obvlada.
Mogoče se ustaviva pri tem, kako nastaja ena vaša takšna umetnina. Vse, kar prihaja iz vaših rok, temu ne moramo reči izdelki, to so umetnine.
No, jaz se bi ne strinjal, da je to umetnina, da je to izdelek. Kreativni izdelek, ki ima svojo konotacijo, svojo vsebino. In sicer bom se mogoče povrnil malo nazaj, ker jaz smatram, da je zelo malo umetnikov na tem svetu. To so prav tisti, ki so zapustili pravzaprav neke zgodovinske sledove za sabo, ne? Na katere se lahko tudi recimo cel vek ali pa celo stoletje na njih ozira. Ne? Vsi ostali smo nekaj spremljevalci, pravzaprav smo jih občutili, jih doživljali, ne? Dočim kot umetnino pa bi težko človek to priznal, ne? Saj jaz za sebe to mislim. In tudi umetnik nisem. Jaz sem pač kreativen človek na področju kiparstva.
Pojdiva k posameznim fazam. Najbrž obstajajo neke faze, ko se lotite takšnega kreativnega izdelka.
No, faze so, seveda. Najprej prva faza je to, da imam risbo. To je pri meni najbolj pomembno. Če se bi obrnil na zadnje dela, ne, je druga faza, da to zmodeliram v glini. Iz te gline se pravi napravim potem kalup v mavcu, zelo odvisno je velikosti. Če ta mavc, recimo, namreč kar modeliran za bron, če ta mavc, naprimer, velik, se pravi, da je skulptura velika 2 metra, pustim negativ v mavcu in livar odlije van maso, ki se imenuje pač vosek. Če manjši, ta vosek sam napravim, tudi sam odlivam v pač v livarni, ne. Ko je to odlito v bron, je postopek potem cizeliranja, se pravi retuširanja, patiniranja, skratka do tiste končne faze, ki ne bi izgledal, naprimer, kot eksponat za neko razstavo.
Vaši ustvarjalni izdelki krasijo marsikater prostor. Predvidevam, že prej ste pravzaprav tudi sami omenili, da se med umetnikom in izdelkom razvija nek odnos. Ali se je kasneje težko ločiti od same ustvarjene stvari?
No, mičkano bom paradoksalno povedal ta moj odnos do izdelka, ki ga delam. Ne? Med dva sva nekako skupaj, da bi rekel, v procenti govoril, do 80% sva zelo zadovoljna sama sabo in potem se tam delo moje razide z mano. Se pravi, on se naprej ustvarja in koga naprimer, da ga to nekam postavimo, da ga nekdo odkupi ali karkoli se zgodi z njim. Jaz nimam z njim več nobenega, rekel, stika v smislu neke želje, da sem nekaj vdal sebe. Ampak dejansko vesel sem, da nekdo to sprejme. V tem je smislu tega mojega dela.
Še beseda o samih idejah umetniških. Rekli ste, da pravzaprav razvijate stalno eno, ampak v različnih materialih. Odkot potem kapljajo ideje? Se kdaj ustavijo?
V glavnem se ne ustavijo. Glejte, ideja, za svoje delo govorim. Moja prva ideja je bila pravzaprav ta svetlobna plastika, ki je v nekem prostoru dajala, ampak je bila kot konotacija neke narave. Potem je prišlo do druge faze mojega dela, ki sem delal v prozornem pleksi steklo, ker sem hotel ravno s temi glavami, ki sem jih nekako občutil, sicer abstrahirano, ki sem jih občutil v prozornem steklu, da bi v prostoru, kjer je to razstavljeno, ne obremenovalo prostora. To se pravi, da so dost prosojne. Se pravi, tretja faza tega je potem pa nastala iz tega, so nastale neke štirne. Sem rekel, iščem po Sloveniji, kaj bi bilo bistveno za naš prostor, poleg kozavcev, ne? Ampak kozavca se ne da zmodelirati, ker tako na ta štirna je pa kot ideja ostala. In sicer v tem smislu, da sem nekako, rekel, jo razdelil na tri faze. Se pravi, to vodni del, se pravi, ki potegne maso vode, potem srednji del, ki se potem dogaja, da voda ven teče, in zgornji del, ne, kot je ene vrste preko napeljava za to, da vodo potegnemo v zrak. Ne. To je bila ena faza. Druga faza je potem pa, dejansko sem pa se spustil na drugo fazo, ki je pa pomeni kot drevo s ptico. Ta drevo s ptico je ravno tako. Baza, se pravi srednji del in potem pa ta krošna na vrh, ki sicer asocira samo, da je to drevo. Dejansko je pa to dejansko nekje moja pozicija, moja forma, ki me pač veseli.
Kadar me ljubiš, me kuješ nebo. Ko me sovražiš, te ptaš me v zemljo. Kadar dušim se, jemlješ mi zrak. Ko se ustavim, ti si moj vlak. Kadar sem lačen, ponudiš mi skledo. Kadar sem glavni, mi vzameš besedo. Ko sem utrujen, mehko mi poselješ. Ko izgubljen sem, v greh me zapelješ. Ti znaš, ravnati z mano. Ti me ubijaš, zdraviš mi rano. Ti me ohranjaš, me spreminjaš. Ti obladuješ me. Ti znaš, ravnati z mano, ti me oživljaš, kopeš mi jamo, ti mi vse jemeš, ti vse daješ, ti znaš, ti znaš. Bolan sem, naliješ mi strup. Kadar na tleh sem, povrneš mi up. Ko ti verjamem, si polna prevar. Ko sem brez vere, si moj oltar. Ti znaš, ravnati z mano. Ti me ubijaš. Zdraviš mi rano, ti me ohranjaš, me spreminjaš, ti obladuješ me. Ti znaš, ravnati z mano, ti me oživljaš, kopeš mi jamo, ti mi vse jemeš, ti vse daješ, ti znaš.
Najbrž je pri delu tudi razlika med nekim lastnim izdelkom pa izdelkom, ne vem, kdaj pride do izdelka po naročilu. Je tukaj mogoče biti enako kreativen?
No, kreativen moraš biti, ne. Dejansko in ta del, ki je naprimer po naročilu, ne, je najbolj pomembno to, da znaš naročilo izpolniti na svoj lastni način. To se pravi, da karakter tvojega tega dela, ki ga ustvarja sicer, ustaja v zapisu tudi, dobro, lahko rečeš bolj površinsko, naprimer, ampak dejansko, da ustaja ta tvoj zapis, da se ga spozna in da se ga tudi vidi takrat, ko je to bilo narejeno. Nekaj takih naročil sicer sem res imel, ampak so bile dejansko naročila, k ki so bile na moje dušo pisana. Tako da tukaj nisem imel nikoli problemu. In tudi verjetno, tisti, ki se pač odločajo za neko breko obeležje, se odločajo pač, kot da vejo tudi, kaj ti delaš. Ne? Da ni to, na primer, neko delo, ki ga ti ne boš obvladal v tem njihovem načinu razmišljanja. Ne? Tukaj je pomembno.
Morda še besedica o šolanju. Kako človek pravzaprav pride do poklica kiparja? Vi ste sicer tudi profesor na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, se pravi, je to ena od poti.
Predvsej let sem bil res profesor, zdaj nisem več, ampak gre pa ta pot, ko dejansko, ko prideš ti na šolo, tako sem jaz prišel na šolo, najprej so bili to sprejemni izpiti. Ta sprejemni izpit je pač to, da ti obvladaš figuro ali da obvladaš glavo, zmodeliraš jo v tem času, ko so izpiti in potem na tej podlagi se potem ocenjuje, ali si sprejet ali ne. Tukaj že profesori vidimo, kdo je talentiran, kdo ima to, rekel, bodi si taktilno, bodi si intelektualni odnos do tega materiala. Seveda, potem pa je jasno, da ta študij, ki je štirletni, je zelo zahteven. Da obvladaš, pravzaprav, da se naučiš abecede kiparstva, da se naučiš tistega, da obvladaš proporce, odnose, skate detajle. Ne? In bom rekel čistko za prispodobo, najtežja stvar pri modeliranju je roka. Pač ta nam govori vse tisto ostalo, ki je malo pred našimi možgani. Kar z roko narediš in šele potem analizira. Se pravi, moment je tako važen. Še to bom podaril, se mi zdi za kiparja ali za kjerakoli ustvarjalca na tem področju, je zelo pomembno, da imaš del teh, ko se pravi, intelektualnih odnosov, sposobnosti, čitanja in na drugi strani pa ta čustveni del, ne, ki ti pač diktira tvojo formo, tvoj odnos do samega kipa.
Kaj pa kot profesor vzgoja mladih umetnikov, se da nekako to prenašati naprej na drugega človeka?
Ne, to se ne da. In to jaz ne želim, ker je bistvo tega, da ga ti zaslediš, ne? Se pravi, da ti v njemu spodbujaš, ti mu daješ samo nalogo in ga moraš čutiti, kaj on obvlada. In bo, prej sem povedal že, nekdo obvlada bolj čustveni del materiala, se pravi, ta taktilni odnos do materiala, drugi pa recimo bolj intelektualni odnos do materiala. In ti ga lahko sam na njegovem področju spodbujaš. To je moje mnenje, ker ne smeš ga voditi po svojih poteh. Se pravi, ne smeš mu usiljevati svojo lastno kreativnost.
In po vašem osebnem mnenju, katere lastnosti mora imeti en tak dober, uspešen kipar?
No, mislim, prva lastnost je jasno talent, ne? Druga velika lastnost je pa to, da je priden. Da recimo se nauči v svojem delu biti tok in tok prisoten, se pravi, kot sem jaz prej omenil, že vsaj 4 ure s svojim delom. Ne? In potem ta delo te potem vodi naprej. Ne? Če se pa preveč ukvarjaš z obrobnimi stvarmi, in to se danes na žalost doske dogaja, ne, ker so tudi drugi potencijali možni, da recimo študent, ki kiparstvo študira, na koncu konča recimo video film, ne, primer. Ne. Meni se zdi izredno pomembno, da pozna pravzaprav zgodovino umetnosti. To se pravi, da se naveže. Naprimer, koliko smo se mi časih navezali, čeprav smo jim manj informacij, navezali na posamezne avtorje. Nekateri se je navezal recimo na Mura, angliškega kiparja znanega, drug na primer na Dišana. Dišan je recimo sploh en pojem, na primer, no, Matemarinija. Mene včasih celo omenjajo z Giacometijem, ker je njegove figure so tanke, visoke in meni je tudi zelo všeč, ampak nažalost nisem Giacometije. No, to je recimo, kaj mora študent poznati, ne? To je strašno pomembno, da recimo tudi sebe lahko išče skozi to opcijo. Sej nikoga ne moreš ti prekopirati, ne da se ga, ne, lahko si mu sicer ko na en način likovno blizu, ne, ampak dejansko dobro je, da se najdeš tudi v te opciji, da ga lahko študiraš in da lahko tudi sebe preko najdeš v načinu razmišljanja tega dela.
Glede vse življenje ste kipar, sami ste rekli in tudi videti je, da v tem uživate. Kaj je tisto, kar vas tako razveseljuje pri vašem delu?
No, mislim, lepota zame, jaz bi rekel čist preprosta lepota, da če odkrijem neko novo obliko, vezano na tisto, kar delam, sicer na to klasiko svoje razmišljanja, in če najdem neko novo obliko, to me razveseljuje. Ne? Se pravi, nekako greš naprej. Je pa tudi res, pri teh letih človek se recimo več ne more razviti v smislu nekih revolucionarnih idej, ker si zakoreninjen v klasiki, ki pač deluješ v nje že 35-45 let. Ne, se ne da spremeniti recimo razmišljanja mnen teh vizuelnih, reko drugačnih postavitev.
Ali ima vaš poklic tudi kakšno tisto senčno plat? Kdaj je recimo najtežje ali pa kaj je najtežje?
Ja, senčna plat je pravzaprav nekje bolj v tem, da si včasih v krizi. Ne? To se pravi, da se recimo začneš ponavljati preveč. Da ne vidiš izhoda iz tistega, kar si napravil, da ne vidiš izhoda. Seveda v tistih momentih pač iščeš mogoče, tako sem iskal vse v svoj čas, druge materiale. Ne? Ker drugi materiali ti to kažejo. Ampak to je senčna plat, če nekako pravzaprav nisi delaven. Se pravi, da razmišljaš o tej stvari. Čim si delaven, te to zapele, mislim pa v tisto drugo stran, ne, da veš, da je še vedno možnost nekega novega izraza.
Še zadnje vprašanje, med svojimi deli imate prav gotovo kakšno, ki vam je posebej ljubo, na kaj ste najbolj ponosni?
Ja, to je težko reči. Ker, gledajte, če bi na primer si napravil razstavo, kar se bom, verjetno v kratkem, retrospektivo, ne, to se pravi, vsa dela bom izpostavil. Ne. Se pravi, med temi deli so vedno neki punkti, ki so recimo dost blizu ti, oziroma se rečeš kreativno, dost boljši, lepši, kot drugi, ki so bili že posnemani po svojem delu, ne. Se pravi, po svoji kreaciji. Ne. Se pravi, nekateri so bolj zaživeli. Namreč meni se dogaja dost krat to, da recimo kip, sicer zdaj ki v bronu, ki je zelo pač drag material, nekaj tudi popravljam večkrat. Se pravi, ga dovarim ali ga recimo premodeliram. Skratka, da tista stvar, ki sem že prej omenil, ne, da do 80% je moj kip, ne, potem se malo skregava in se spet dopolnjujeva. Ne.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, moj sogovornik je bil akademski kipar Dušan Tršar. Gospod Tršar, najlepša hvala vam za tale razgovor in veliko, veliko kreativnih idej pri vašem delu vam želim.
Ja, hvala tudi vam za ta razgovor.
Vam, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, pa hvala za pozornost in lepo pozdravljeni.
Oprostite, kaj pa delate?